ką, siūlykit panagrinėti Urantijos knygos pastraipas. Ar jūs mane girdit?
Girdim.
Tai kodėl nieko nesiūlo, tarsi pati būtum. Mane toks, pavyzdžiui, bendravimas netenkina. Tai nepriimtina.
Tai, jeigu bus 2087, pačiam į pabaigą jau. Pirmą pastraipą. 2087, pirmą pastraipą. Atsivertinti.
10 puslapių nuo galo, kitaip pasakysiu. Galit versti.
Kaip aš? Atsiverčiau 1906 dokumentas. Jėzaus įtikėjimas. Tai skaitau, jeigu pagyvaujančių nėra.
Skaityk, teisingai darai.
Jėzaus įtikėjimas į Dievą buvo didingas ir iš visos širdies. Jis patyrė įprastus mirtingosios egzistencijos pakelimus ir nuosmukius. Bet religiniu požiūriu jis niekada neabejojo Dievo globos ir vadovavimo tikrumu. Jo įtikėjimas išsivystė iš išvalgos, gimusius iš to dieviškojo buvimo, veiklos iš jo viduje gyvenančių derintų. Jo įtikėjimas nebuvo nei tradicinis, nei vien tik tai intelektualus, jis buvo visiškai asmeninis ir pilnai dvasinis. Vien jau skaitant pirmą sakinį, taip jau tokia virpesiai sklinda, nes tas sakinis įtikėjimas Dieve buvo didingas ir iš viso širdies. Tai tiesiog jau kitos aukšto dažnio virpesius sklindančius iš visos šitos pastraipos, nes iš tikrųjų, juk ir Jėzaus įtikėjimas buvo didingas, kadangi ir iš visos širdies jis pasitikėjo visą savo esybę, savo tėvų. Ir jis vykdė jo valią, kūrėjo valią. Nors jis ir patyrė visus savo mirtingojo gyvenimą, visus, kaip čia rašo, pakilimus ir nuosmukius. Bet jis nebejojo tuo, niekada nebejojo, kad tėvas jo viduje, kad rašoma, kad dievas, bet kai žinome, kad tėvas. Ir pasitikėjo visų savo nuoširdumų jo globą. Ir tiesiog jis savo išvalgą, išmintį sėmėsi tik tai iš vidaus, iš kūrėjų. Ir kaip čia rašoma, jo įtikėjimas nebuvo nei tradicinis, nei intelektualus, bet jis tiesiog jo įtikėjimas buvo tiesiog rankos menis ir grinai dvasinis. Tai tiesiog yra. Ir mes tiesiog, eidami šito gyvojo keliu, kiek vis nuoširdžiau atverėme save kūrėjui, savo tikriesiams tėvams, rojų treivėje aš esu, tai tuo daugiau ir tiesiog pasitikime jais. Ir mūsų išvalga didėja, ir išmintis didėja, ir pasireiškimas aplinkoje tiesiog, pasveikimas. Tik tai su kūrėju įmanoma visą tą pasiekti ir vis daugiau pasitikinti ir atveriant nuo širdžių, ypač per gyvąją komuniją kartu su visais gyvojo šventuviai, prisipildant tuo aukšto dar tvirtesių. Tai tiesiog ir pasako apie Jėzaus įtikėjimą, nes jis tiesiog gyveno su visišku pasitikėjimu savo. Tik tėvo, rojaus rėmė aš esu. Ir tiesiog skleidė to aukšto dažnio virpesius savo aplinkoje. Tiesiog tiek, kiek pajėgus buvo. O jis pajėgus iš tikrųjų buvo, nes jis atliko tą paliudyti, kad tėvas yra mūsų viduje ir kiekvieno vaiko tėvas. Ir mes esame broliai ir sesės dvasioje. Taip kad yra nuostabu. Nuostabu gyventi tikrovėje, šviesoje, tiesoje. Ir gyventi taip, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Tai tiek.
Ačiū tau. Taip. Įtikėjimas tai yra vienas esminių dalykų patyrime. Kiek yra įvairių religijų susiskaldžiusių į sektas, visos turi tik tikėjimą, bet ne įtikėjimą. Ir tada ritualai nustelbė įtikėjimo galimybę. Atliko žmogus ritualą, jo protas apramintas ir jam nieko nebereikia daugiau. Jis tada save laiko musulmonų, katalikų, budistų ar dar kažkuo. Bet dvasioje jisai miega. Štai įtikėjimas, jisai yra nuostabus energinis užtaisis, kad mes galėtume iš tikrųjų atlikti kokius nors veiksmus, kada aplinka nėra tų veiksmų skatintoje, o priešingai dar slopina. Tai tikėjimas yra milžiniška galia. Ir kuo sunkesnė aplinkoje mes esam, įtikėjimas tampa tuo didingesnis, jeigu jis yra besąlyginis ir stiprėjantis dėl mūsų asmeninių pastangų su kūrėju ir veikimo drauge, kaip veda jisai. Iš tai toks patyrimas mums leidžia ir paliudyti įtikėjimas. Tai pagrindinis katalizatorius, kuris visą reakciją vykstančią cheminių lygių ir greitina, ir stiprina, ir tuo pačiu atitinka kūrėjo mums suteiktą laisvą valią. Daugiau pastangų įtikėjimas didės. Mažiau pastangų įtikėjimas ima seklėt ir gali laivas užplaukti ant seklumos. O tada atsiranda abejonės ir sprendimai jau klaidingi. Taip, kas nori tęsti toliau, tęskit. Toks įspūdis, kad aš ne su urantais bendrauju.
Niekas nenori tęsti. Na, aš tęsiu. Atsiprašau, visi nesklandumai tokie pas mane čia ant telefonų. Taip, 2087 puslapis, taip?
Taip.
Žmogiškasis Jėzus Dievą matė tokį, kuris yra šventas, teisingas ir didis, o taip pat ištikimas, gražus ir geras. Visus šiuos dieviškumo požymius jis sutelkė į savo protą, kaip tėvo danguje valią. Jėzaus Dievas vienu ir tuo pačiu metu buvo Izraelio šventasis ir gyvas ir mylintis tėvas danguje. Dievo kaip tėvo samprata pirmasis pateikė ne Jėzus. Bet šią idėją jis iškėlė ir išaukštino iki didingo patyrimo, pateikdamas naują Dievo atskleidimą ir paskelbdamas, jog kiekvienas vertingasis tvarinys yra šito meilės tėvo vaikas, Dievo sūnus. Taip, na, Jėzus matė kūrėją, Jėzus matė savo į tėvą, kad tai yra šventas, teisingas, didis, taip pat ištikimas, gražus ir geras. Ir mes iš Urantijos knygos irgi taip pat žinome, kad kūrėjas per visus sunkumus išlieka mūsų viduje. Mes tą žinome. Kaip mums bebūtų sunku, vis tiek jis yra mūsų viduje ir kartu su mumis eina per tuos visus sunkumus. Taigi Jėzus visą tą irgi be abejo žinojo ir patyrė savo viduje, turėjo patyrimą savo viduje, jau ne tik tai žinojimą, būtent mirtingojo pavidelę, gyvendamas mirtingojo pavidelę. Ir visus šitos savo požymius, visus šitus dieviškumo požymius, jisai sutelkė į tas tokias sampratas, kurios vat, yra išryškintos kabutėmis šiame tekste, kad tai yra tėvo danguje valia. Ir kad tai yra Izraelio šventasis ir gyvas ir mylintis tėvas danguje. Ir tokia samprata žmonės naudojo tuo metu apibūdinti tėvą, apibūdinti kurėją. Ir šioje pastraipoje sakoma, kad Jėzus iš tikrųjų nebuvo pirmasis tas, kuris pateikė tas sampratas, kad tai yra vienintelis tėvas ir kad tai yra visų tėvas. Bet jisai sustiprino ir nesustiprino, bet jisai išplėtė tą mintį, tuo metu gyvenantiems žmonėms, kurie į Dievą galėjo kreiptis tik tai maldomis, buvo be abejo labai prietaringi ir visame kame buvo apgaupti tamsos ritualų, tamsos iš tikrųjų atlikimo ritualų. Kad tai yra paskleidė tokia tiesa, kuri iš tikrųjų buvo akinanti jiems, kad kiekvienas yra, net ir pagonis yra Dievo sūnus ir to vienintelio tėvo vaikas. Ir netgi šiomis dienomis, po 2000 metų, jau praėjus 2000 metų, krikščionybėje ir visose kitose be abejo religijose, visi yra, kaip sakyt, kad tai buvo vienintelis Dievo sūnus, ypatingai krikščionys, kad tai yra vienintelis Dievo sūnus, nors jisai to niekada nesakė, bet būtent yra pateikta taip, dėl to iki šiol mirtingiesiams yra sunku suvokti, kad jie yra taip pat sūnus ir dukros, kurio sūnus ir dukros. Be abejo, daugelis tą žino, be abejo, daugelis tą supranta, tačiau nėra vidinio patyrimo sūnystės. Ir aišku, tokio vidinio patyrimo sūnystės arba dukterystės negali būti, dėl to, kad tam reikia atrasti kurėją savo viduje. Ir įtikėti, būtent vat Algimantas kalbėjo, kad yra ne tikėjimas, bet yra įtikėjimas. Ir kada yra įtikėjimas, kada yra patyrimas, kurio viduje gyvas, kurio patyrimas viduje, tada tu jau jauti savąją būseną, kad esi kurio sūnus. Ir tą gali pasakyti ir garsiai, ir visiems, esi kurio sūnus. Tai tiek, o tuo metu, aišku, tuo metu žmonėms tai buvo labai labai akinanti šviesa. Kaip čia gali būti, kurie sūnus, kada visi raštai skelbė, kad esi buvo vergas, esi tarnas ir sūnystės dar toli. Na, va, taip aš tą pastraipą suvokiu, suprantu.
Taip, teisingai. Ir tėvo samprata, tai į pasaulį atnešė kaligastiją, kuris paskiau prisijungė prie maišto prieš tėvą, paneigdamas jo buvimą. Bet mokymai, kurie buvo pateikiami žmonėms per tą materialią šimtinę, tai natūralu, kad prieš pusę milijono metų mirtinguosius apšvietė ir apie tėvą, ir apie kūrėją. Ir kadangi visa šimtinė buvo paskirstyta į atskirus tokių 10 skyrių, tai vat vienas iš jų, šeštasis, tai apreikštas religijos koledžas. Ir būtent čia, kaip tik Hapas, kuris vadovavo šitam koledžiui, nu šitam skyriui arba šitai grupiai, tai jis mokė tėvo maldos. Ir malda buvo tokia: visų tėvė, kurio sūnui mes reiškėme pagarbą, pažvelk į mus žemyn palankiai, išlaisvink mus iš bet kokios baimės, bet ne bet kokios, išskyrus baimę tau. Reiškia, kad tėvui baimė turi išlikti. Padaryk taip, jog mumis džiaugtųsi mūsų dieviškieji mokytojai ir tiesa amžiams įterpk į mūsų lūpas. Išlaisvink mus iš prievartos ir pykčio. Išmokyk mus gerbti savo vyresniuosius ir tai, kas priklauso mūsų artimiesiems. Suteik mums šiais metais žalias ganyklas ir vaisingas kaimenes, kad jos džiugintų mūsų širdis. Mes meldžiame, kad greičiau ateitų pažadėtasis pagerintojas ir mes tikrai vykdytume tavo valią šitame pasaulyje, kaip kiti tą daro pasauliuose anapus. Štai vat, iš kur atsirado tėvo samprata. Tai reiškia, na, pusę milijono metų iki Jėzaus atėjimo jau žmonija žinojo kūrėjo tą asmenį kaip tėvą. Nu, aišku, ne patys susigalvoja, bet vat, apreiškimas buvo suteiktas. Apreiškimas per šitos šimtinės mokytojus. Dėl to ir tas koledžas vadinasi apreikštos religijos koledžas. Ką reiškia apreikštos? Iš aukščiau perduotos, kad nebūtų ritualų, bet būtų gyvas bendravimas atsiverimu. Tai štai visa tai ir veda link to, kad ir Jėzus, na, turėjo savo tą įtikėjimą, kuris nebuvo tas tradicinis žydų. Jis turėjo savo gyvą širdies įtikėjimą. Tai kokį gal turite jūs pasidalinimui mokymą? Pasidalinkit juo.
Norėčiau pasidalinti tokiu vienu pastebėjimu socialiniame tinkle, kai vienas žmogus tiesiog nuolat kiekvieną dieną arba net kelis kartus per dieną didelėmis raidėmis parašo ir paskelbė savo paskyroje tokius žodžius: meilė myli mus, todėl tampame meilė. Ir vat į šį teiginį žmonės beveik visai kuoja. Vienas žmogus tačiau parašė komentarę, kodėl kasdien tą patį skelbėte, norisi vairovės, kitas rašo, kas jums pasidarė, užsisiktinote ant to paties. O iš tikrųjų, nu, kaip vat nuostabiai skamba, meilė myli mus, todėl tampame meilė. Mes daugiausia bendraujame kalbėdami, taip pat rašydami ir štai tariant arba skaitant žodį meilį, jis tarsi pakilėja iš vidaus. O šioje frazėje du kartus minimo žodis meilė.
Ir jeigu šią frazę nuolat kartoji, taip kaip žmogus nuolat ją rašo savo paskyroje, tai tas įsismelkėjai vidų ir vis iš tikro tampi meilį. Tai pirmą kartą perskaičiau tuos žodžius, iš karto pagalvojau, kokie jie yra prasmingi žvelgianti juos plačiau. Juk mes žinome, kad kūrėjas yra meilė, o mes visi esame kūrėjo mylimi vaikai, todėl šią frazę galima būtų pasakyti ir taip, kūrėjas myli mus, todėl tampame jo atvaizdu. Bet toks teiginys vat, turi tik vieną žodį myli ir ne taip nuostabiai skamba kaip žodžiai, bet to žmogaus parašyti meilė myli mus, todėl tampame meilė. Ir taip vat, atrodo paprastai parašyta, bet kokia graži ir kartu prasminga ši frazė. Aš pažiūrėjau, apie ką dar rašo ir skelbė šis žmogus savo paskyroje, tai padariau išvadą, kad jis yra tikrai tikintis žmogus, nes rašo apie Dievą, Jėzų, Mariją, bažnyčią. Na, kadangi einu gyvuoju keliu, tai aš po jo šią frazę, ką jis rašo, meilė myli mus, todėl tampame meilę, parašiau irgi komentarą, tarsi šios frazės išplėstinį paaiškinimą, norėdama, kad daugiau žmonių atkreiptų dėmesį į jos skelbiamus žodžius. Bet prisitaikydama vat, prie jo rašymo būdo, pavartoju žodį Dievas ir parašiau tai, Dievas yra meilė, jis myli mus, todėl tampame meilę, tampame jo atvaizdu. Ir šiaip vat, apie šį žmogų man kilo tokios mintis, kad jo nors ir neinančio gyvuoju keliu, kurėjo dvasios dalelė, ir jie vis tiek pasireiškia, perteikdama jam tokią gražią frazę, kurią jis nuolat užrašo savo paskyroje. Jis tarsi kaip kūrėjas, kuris nuolat lėja visai kūriniai meilės virpesius, taip ir šis žmogus nuolat rašo teiginį, tiesiog nesustodamas, tarsi pulsuotų kūrėjo ritmu ir tokiu būdu nuolat skleistų šviesą. Ir kai visur matome tiek daug tamsos, tokie dalykai išties labai džiugina, juk kuo daugiau visi skleisime gėrio, tuo mažiau liks bloga. Man labai patiko rašytojo Antuano de Saint-Exupéry pasakyta mintis, ar ne geriau būtų užuot smerkus blogį skleisti gėrį. Mes paprastai matydami aplink daug blogų dalykų, pradedame apie tai diskutuoti, kritikuoti, smerkti, o tam sugaištame daug brangaus laiko, o juk rezultato tai net neša. Vienintelis dalykas, ką galime matydami blogus dalykus daryti, tai pasimelsti. Jau kūrėjas nekritikuoja blogio, jis lieja vien meilę ir mes turime visą savo dėmesį sutelkti į gėrio bei šviesos skleidimą. Be to, kai diskutuojame apie blogį, mūsų pačių virpesiai nukrenta, tada reikia juos pakelti. O jeigu galvosime tik apie gėrį ir skleisime, tai visada būsime prisipildę aukšto dažnio virpesių. Yra vat, labai geras toks rusiškas posakis. Začim raslabliasi, jis limožina nenaprigasi. Kam atsipalaiduoti, jeigu galima neįsitempti. Todėl skleiskime vien tik gėrį, o gėris yra ne tik mūsų vat, konkretus darbai su kūrėju, bet ir kiekviena galimybė nušviesti žmonės apie kūrėją, kuris yra mūsų viduje ir kurį galima atrasti ir patirti. Aš vat, pastebėjau, kai žmonėms paskelbiu apie mūsų visus mylintį kūrėją, kurio dvasios dalelė yra kiekvieno mūsų viduje ir į kurį galima kreiptis kaip į tėvą arba motiną ir bendrauti savais žodžiais arba savomis mintimis, į tai didesnė dalis žmonių reaguoja šiltai. Taip pat yra gražių atsiliepimų ir apie knygą Jėzus Kristus kalbu jums vėl. Daugelis sako, tarsi ši knyga yra tarsi jam parašyta, tam žmogui, kaip perskaito. Tačiau vat, pastebėjau, kad Orantijos knyga labai sunkiai suranda savo skaitytoje Ir dažnai klausiu, kokia religija ši knyga priklauso. Ir kai pradedu aiškinti, kas parašė Radijos knygą ir apie ką joje kalbama, tai reakcija daugiausia būna neigiama ir sako, pasikliauja Biblija. Na, reikia pripažinti, kad kai kas gyva į kelią supranta ir net jį priima, kai kas yra tam tikrose abejonėse, o kai kas tiesiog kategoriškai jį atmeta. Kad ir, pavyzdžiui, mano vyras, nu, absoliučiai nieko nenori žinoti apie gyvą į kelią, prie apreiškimų knygų net nebuvo prisilietęs, o gyvą šventovę vadina sektą. Aš net prieš savaitę sutikau mieste savo buvusią bendradarbę, kuri, žinau, yra tikinti į Dievą kūrėją. Ir jai bandžiau pokalbio metu kelti gyvąją šviesą, pasakiau ir apie internetinį puslapį, Urantė.lt. Tai jie prie manęs telefoną iš karto jie atsidarė ir net neįsigilinusi, kas ten skelbiama, man sako, čia sekta, o tu ką jie lankai, na taip pasakiau ir visai čia nesekta, tai iš karto pamojavo ranką ir nubėgo. Ir aš galvoju, gal kitą kartą žmonės kažkaip atbaido žodis Urantėje, net nežinau, ar šiaip, kad šis žodis neįprastai skamba, o galbūt čia tiesiog žmogaus savybė nesuprantama, perteikia informaciją, kur gali pasidomėti, bet žmogus padaro išvadą iš anksto, net nepaskaitęs, nepasidomėjęs, tai kaip pagalvoju, jį gali paskaityti ir tada nuspręs, ar tai priimtina ar ne. Bet taip tiesiog pasirašo tiesiai, nuosprendį, ne ir viskas. Aišku, čia jau kurie žino tas priežastis ir kiekvieną savo vaiką žino, kaip sakyti, visas smulkmenas to vaiko ir koks jis yra. Ir aišku, mums gal apie tai ir nereiktų, atmeta, gal ir sugalvos apie tai, tai tokia tikrovė. Ir mes... mes juk žinome, kas yra tikra, kad yra kūrėjas tikras ir tai paliudyja mūsų pačių patyrimai, apreiškimai, tas ir yra svarbiausia. O kūrėjas mus stiprina, o sustiprinimas mums dabar ypatingai reikalingas, nes mūsų pasaulis, matome, ritasi tarsi žemyn link didelio susipriešinimo, apie kurį mus begalinė motina perspėjo vasario mėnesį. Aš prieš keletą dienų pažiūrėjau YouTube vieną Algimanto įrašą, o ten jis tiesiog sako frazę, aplinkui viskas degs, o Lietuva stovės. Ir tos dienos vakare nuėjau į parduotuvę apsipirkti ir sutinku vieną pažįstamą, kuri man sako, kad nesenai perskaitė kažkur ten laikraštį ir kur vieno pranašo žodžius, kurie irgi panašiai nuskambėjo, aplinkui skraidys raketos, bus baisu, bet Lietuva išliks nepaliesta, nes ji yra Marijos žemė. Aš jai ir sakau, taip, Lietuvai nieko nenutiks, bet ne dėl Marijos ir ne dėl ritualinės bažnyčios, o todėl, kad pats kūrėjas Lietuvą saugo, nes ją pasirinko skleisti gyvąją evangeliją. Ji į mane kažkaip vėlgi irgi kreivai pažiūrėjo ir iš karto atsisveikino, sakydama labai skubą. O man tokia komiška mintis iš karto atėjo į galvą, kodėl jį turi tavimi tikėti, juk tu nepranaši. Toks kuriozas. Ir galvoju, kad tai parodo, kad daug žmonių gyvena tamsoje ir ne visi priima ir gal net ne visi priims gyvąją šviesą. Bet vis tiek reikia nenustoti jas kleisti pagal savo galimybės, bendraujant su kūrėjų, taip kaip per minties derintų ateina mintis siūlančios, kur dar galima nuvažiuoti, parašyti, paskelbti, nueiti, pasakyti. Ir veikloje būti judėjime, nesustoti, neaptingti ir veikti. Ir tame vat, veikime ir yra prasmė, nes jeigu nors vienam žmogui perteikia ir jis tikrai pradeda bendrauti, nu, vat, ta pradžia bendrauti ir patiria patyrimus, vat, jau mato, kad tai tikra ir vat, tai yra esmė. Vat, man ir pačiai, aš atsimenu, kai perskaičiau visas apreiškimų knygas, tai pati, nu, pradėjau patirti tiesiog, nu, tarkim, net toks vat, dalykas, kaip eini lietus lyja, smulkus lietus. Nu, nu, tėvė, nu, šį tėvą kreipdausi pradžioj, būtų gerai, kad nelytų. Ir, ir toks kuriozas, nu, nustoja lyti, vat pareini, ir tada vėl lyja. Arba, nu, vat, tos iš gamtos, tokie, vat, tarsi reiškiniai, nu, nu, kažkaip pradėdė jausti, kad yra ryšys. Ir tada, vat, patikė, nu, nes tie patyrimai, jie žmonėm, nu, kaip ta pradžia ir yra nuo patyrimų. Nu, aišku, kurie jau ten atmeta, tai atmeta, bet kurie linkia, vat gal ir tikintys ritualinę bažnyčią eina, bet jie linkia tą bendravimą, nu, patikėti tuo bendravimu ir patiria savyje kažkokį kaip ir stebuklą, galima sakyti, ir, ir panašiai, tai tada iš tikrųjų vat, yra prasmė, tai reiškia žmogus vis tiek, jisai, jisai patiki ir ta šviesa, jinai jau jame kažkur bunda tame žmoguje. Iš kitos pusės aš skaičiau, man atrodo, ar gyvoji tyloj, ar, arba nepasakysiu, ar tai...
Gal, Laura, turpačiu, kad jau į pabaigą eik, nes nu, kiti nori irgi galbūt pasakyti, ką aš žodį. Ne, jau pas, čia paskaitą skaitai, bet įvairiom temom.
Ne, tai aš tiesiog noriu, kad, nu, pasakyti, kad tą vat skleidimą šviesos, jį, nu, reiktų vis tiek, nu, nenustoti skleisti tą, ką, ką noriu, nu, veikime būti kartu su kurėju. Ir, ir, nu, gerai, o pabaigai, tai tiesiog dar norėčiau pasakyti, nu, dar vat irgi pradėjau nuo meilės, noriu pasakyti apie meilę. Kad mes žinome, kad kurie skleidžia aukšto dažnio virpesius, nu, vat, kurie, kuriuos jaučiame. O tie virpesiai, na, jie yra kurėjo meilės virpesiai, kuriuos, kuris yra, kuriais yra meilės šaltinis ir centras. Ir vat, labai gražu, kad tos aukšto dažnio virpesius mes vadiname meilė. Žodžiai, tie aukšto dažnio skamba taip, sakyčiau, formaliai, kaip iš fizikos vadovėlio. Ir vat daugiau vartokime žodį meilė arba kurėjo meilė, kurio meilės virpesiai. Nu, jie vis tiek, jie labiau pakilėja iš vidaus. Ir dar mes žinome, kad egzistuoja ir žmogiška meilė, kuri būna jaučiama priešingos lyties asmeniui. O kaip ją atpažinti? O jinai yra jaučiama širdimi. Ir ne veltui sakoma, kad širdžiai neįsakysi, arba ateinu ten, kur veda širdis. Ir jinai kaip pasireiškia, ogi mylinčio žmogaus širdies virpesiais, kurie yra per kurie persiunčiami mylimam žmogui ir jis jaučia taip pat tai savo širdyje. Ir žmogiška meilė irgi yra patiriama, bet jinai patiriama širdies virpesiais. Ir kai kartais nesuprantamų priežasčių įskaudina, bet įskaudina žmogus, kuris myli kitą žmogų. Tai va tą skausmą patiria ir ta žmogus, kuris ir jį ir įskaudino. Taigi kaip ir kurėjo meilės virpesiai, taip ir žmonių širdies virpesiai yra realūs patiriami ir parodintys mylinčio žmogus tą vat, būseną, tą akimirką. Nu ir, ir pabaigti, aišku, norėčiau vėlgi gražiai amerikiečių rašytojo Franklino Džono žodžiais irgi apie meilę. Meilė nepriverčia suktis pasaulio, ji yra tai, dėl ko sukasi pasaulis. Tai va, mylėkime ir būkime mylimi. Nu, va, turbūt jau tai tėvus.
Nu, aš praėjusį kartą aiškinau, kad čia yra meilė, tai yra tas pasakymas buitinė prasme, kurijas nesiunčia meilės virpesių. Jis siunčia virpesius. Ir šiuo pagrindu ir siūliau išplėst jūsų mąstymą. Nes virpesiai niekada neturi pabaigos. Jie yra iš kurių jie tokio aukšto dažnio siunčiami, kad mes to dažnio nenužeminus negalime priimti. Jie mums yra per aukšto dažnio. Kada mes pradedame kalbėti apie tai žmogišką meilę arba ten kurėjo meilę, nėra tos meilės apskritai. Jos negalima segmentuoti. Bet čia yra per daug platus požiūris ir ką vat, kalbėdama Laura parodė, kad jinai to požiūrio negali apimti. Jei reikalinga tas subūtintas požiūris. Aš mokau išplėsti tą požiūrį. Nes žmogus apskritai daug ką painioja. Aš girdžiu, sakykim, per puko radiją ten dainų apie meilę, apie moterį ar vyrą, kas neturi nieko bendro su meilė. Nes tie ir dainininkai, ir tie, kurie rašo dainas, neturi supratimo, kas yra ta meilė ir apie dainuoja. Vat kaip Laura sakė, va čia yra iš širdies tie, kurie meilės virpesiai pajaučiami. Bet kas yra iš širdies? Širdis neturi pojūčių, smegenys visus pojūčius turi. Čia yra tik tai metafora. Tai ateina laikas, kada mes turime iš tikrųjų ne instrukciją pateikti, kaip iš fizikos vadovėlio, kaip Laura sako. Energiniai virpesiai yra visa ko pasireiškimas bet kuo. Betonu, medžiu, oru, bet kokiu baldu, bet kokia kūno išraiška, varle, žuvimi, mirtinguoju. Viskas yra virpesiai. Todėl visa kūrinyje yra tik iš virpesių. Joje nėra to, ką mes pasakytume meilė. Joje yra dažnis virpesių. Kaip mes dabar vadinsime, sakykim, meilę, o kada mes jausime aukštesnio dažnio virpesius, tada mes pavadinsime kažkokiu kitu žodžiu virš meilę, super meilę. Kadangi šito niekas nemoko žmonijoje, tai ir atsiranda, kad seksą vadina meilė, aš tave pamylėjau per naktį, čia yra, nu, neturintys nieko bendro. Yra tas instinktyvus tam tikro fiziologinio kūno patenkinimas ir tą įvardinti jau meilės vardu netinka, kada eina kalba apie tos energinio virpesių dažnį. Tada tu ir apibūdini. Štai pasireiškia nu, tam tikra žemo energinio dažnio virpesių antplūdžio banga ir tada tas mirtingasis tiesiog ėmė ir nebesuvaldė savęs. Tai ėmė, reiškia, ir išprievartavo arba priešingai pavergė kitą. Kada eina kalbat, štai aš tave myliu, tu manęs nemyli, tu mane išnaudoji ir panašiai, tada yra ta tarsi vienpusė meilė, be atsako. Tokios nėra meilės. Kaip aš sakiau, kad tai yra energiniai virpesiai. Na, iš vieno eina žemi dažniai, iš kito aukštesni dažniai. Jie yra nepamainomi. Apie energiją apskritai mažai kas šneka, net ir Urantijos knygoj užsiminama, kad yra ten energijos rūšių ten daugiau negu 30. Bet iš tikrųjų tai viskas yra iš kurėjo energinių virpesių dažnių. Tik tai kada jie yra nužeminami į atitinkamą dažnį, tada jie gali būti patiriami tai planetoje, aukštesnio dažnio, jau vietinėje sistemoje, dar aukštesnio žvaigždynė, dar aukštesnio vietinėje visatoje, rojuje paties aukštesnio dažnio išeinantis iš kūrėjo. Ir jis paskleidžia tą virpesių vandenyną. Ir tie virpesiai, net ir čia, kai mes žiūrim į tą H2O vandenį, tai yra energiniai virpesiai. Net ir rojuje tas pats yra vanduo, H2O. Irgi energiniai virpesiai. Tai mes tenai būdami jau apie meilę, na, ir neusiminsim, yra panirimas į aukštėjančio dažnio virpesių vandenyną. Ir jame veikimas, o ne tos meilės sentimentalumo išraiška. Kaip va, Laura iš pradžių pradėjo, kad meilė ir tu tampi meilė, mesgi meilės nepaverčiam asmenybė. Meilė, nu, prieš tai aš jums sakiau, tai yra virpesiai, bet jų negalima paversti asmenybė. Asmenybė tai yra turinti laisvą valią gyvybės formą, kuri gali energiją transformuoti į atitinkamus dažnius, kad materializuoti tam tikrus daiktus tam tikroje vietoje. Ir tai priklauso nuo įtikėjimo į tą patį energinių virpesių šaltinį. Tai jūs turite irgi plėsti savo sampratą į aukštesnį horizontą ir su tolimesnė perspektyva. Ta, ką aš aiškinu, tai aš aiškinu urantams iš esmės. Kiti to nesupras. Ir kitiems jūs galite sakyti, na, ką ir Laura va, čia kalbėjo mums. Bet kai aš girdžiu jos va, tokius teiginius, aš matau, kad tai yra vakarykštė diena. Aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į tai, kas yra šiandien ir kas bus rytoj. Tai dėl to aš jums ir pasiūliau tas sampratas, kurių iš tikrųjų jūs neįsisavinsit per akimirką, nes pasąmonė yra jau per kartų kartą sukaupta tas ir meilės klaidingas supratimas. Bet turėt krypti ir į tai orientuotis, o ne į ką siūlo orientuotis Laura į vakarykštę dieną. Čia tas pats kaip ir urantijos apreiškimas. Jisai nebegina prisitaikyti prie kiekvieno iš tų, kurie skaitys urantijos knygą. Kad sakytų, ai, čia nesupras, čia per daug ryškų ir panašiai. Kažkas nesupras, o kažkas ir supras. O kažkam bus net ir per mažą urantijos knygos, reikės dar plačiau. Tai todėl ir aš jums sakydamas, neturiu minties, kad jūs mano šitiems teiginiams pritarsit. Bet ta pati sėkla į pasąmonę jums vis tiek bus nusėdusi. Ir ateis akimirka, galbūt po ten kelerių metų ar keliolikos metų, patys pradėsit jausti, kad to požiūrio, kokį jūs turėjot per šitos kelerius ar keliolika metų, pradeda jau nebeužtekti. Jums rūpi giliau pažvelgti, arčiau kurėjo pažvelgti. Panirti kurėjo daugiau. Ir apie virpesius aiškinant, tada galima daugiau ir pasiekti žmonių. Nes galima tai išaiškinti daug paprasčiau, perinant per pavyzdžius, kaip iš virpesių sudaryta ir planeta, ir saulės sudaryta. Viskas iš jų susideda. Tai va tas kūrėjas, kuris ir duoda tą energijos vandenyną. Kas turi dar savo kokių mokymų, prašau, pasidalinkit.
Aš norėčiau pasidžiaugti, kad vis tik orantijos šviesa pamaži plinta, kad kūrėjas randa kelią link žmonių. Ir taip pat kūrėjas atveda žmonės link mūsų orantų, kurie daugiau pastudijavę ir daugiau žinome apie kūrėjo šviesą, tiesą ir realybę, kad mes tarsi stumteltume tuos žmonės skaityti, nagrinėti ir suvokti, kas Orantijos knygoje yra ir kad tai yra žmonijos šviesos šaltinis. Praeitą šeštadienį kaip tik pas mane atvažiavo pusėserė su sūnė, nu tai yra kitos pusėserės sūnumi. Aš tą vyruką matau tik tai trečią kartą gyvenime, nes kol buvo transporto ryšiai, jos atvažiuodavo vienos pas mane. Atvažiuoja tiesa labai retai, o vaikų nesiveždavo, jie mokėsi, studijavo, po to dėstytojavo. Dabar dirbantis yra ir bekalbant mums, jis pradėjo teirautis, tai kaip jūs čia viena gyvenate, ar jūs čia nebijote, tai kaip čia jūs, sakau, aš viena, bet ne vieniša, aš studijuoju dvasinius šaltinius ir paėmiau Orantijos knygą, sakau, va štai, aš matau jame šviesą žmonijai. O jis ir sako, oha, tai žiūrėk, tai man tėvasgi per Kalėdas padovanojo šitą knygą, bet aš jos nepradėjau skaityti. O tai kodėl sakau? Tai aš nežinau, pažiūrėjau, kad labai daug puslapių, pažiūrėjau pradžioj kaip ir sunku ir aš tada suvokiau, kad aš turiu kažkaip švelniai įtaigiai pasakyti, kaip buvo man. Sakau taip ir aš, kai pradėjau skaityti patį pirmąjį dokumentą, perskaičiau, mane pradėjo migdyti. Ir aš pasakiau, dievulį, tai ne mano proteliui. Ir man buvo, taip sakau, nuostabu, kad aš vėl panorau paskaityti antrą kartą. Antrą kartą mane mažiau migdė. Ir man jau atsirado suvokimas tam tikras. Tada, sakau, aš pradėjau skaityti nuo ketvirtos dalies, nes buvau skaičiusi Naująjį Testamentą. Tai pradėjau nuo Jėzaus gyvenimo ir mokymų skaityti. Ir pamačiau, sakau, kas pasakyta Naujajam Testamente ir ką kunigai bažnyčioje skelbia, kad tai yra slėpiniai, kuriais jūs turite patikėti. Čia yra viskas atverta. Čia viskas yra išplėsta. Sakau, ir čia, ką aš bandžiau skaitydama Naująjį Testamentą sužinoti, ir kur man kilo klausimai, ir netgi klausiau kunigų, kurie patys stebėjosi, ką tu čia skaitai, kad čia nėra parašyta, kaip viena mūsų parapijos klebonui, kuris ateidavo pas mano tėvus, kaip paklausiau, kodėl čia parašyta, kad atėjo Jėzaus broliai motina ir Jėzaus broliai ir seserys. Jis pradėjo sakyti, ką tu čia skaitai. Nu, tai sakau, ką jūs man nupirkot ir padavėte, tai skaitau Naująjį Testamentą. Ir aš supratau, sakau, kad aš pas dvasinį vadovą, kaip kuniga, negaunu atsakymo. Ir man kilo daug atsakymų, o sakau, čia tie atsakymai pradėjo atsirasti. Ir aš pamažu jam pradėjau pasakoti atskirus dalykus. Ir jis taip susidomėjo, sako, taip, aš dabar jau ją skaitysiu. Ir man taip įdomu, kad aš nenoriu net ir išvažiuoti. Mes tikrai ilgokai diskutavom. Ir aš supratau, kad kūrėjas atvedė šitą vyruką, turbūt specialiai tam, kad jis gautų tą stumtelėjimą, pradėti skaityti, išliestis ir pajusti tą Orantijos šviesą ir tiesą. Nes tik tai kūrėjo galiai yra šitokia, kad atvažiuotų trečią kartą gyvenime žmogus, kuris susidomėjo taip, kad pasakė, kad aš parvažiavęs iš karto pradėsiu skaityti. Tai tiek, kūrėjas visada yra su mumis, kūrėjas visada yra visagalintis, visai išmintis ir visai žinintis. Ir visada mums padeda padėti kitiems. Tai tiek.
Ačiū tau. Ir iš tikrųjų tai nuostabu, kadangi tas jaunuolis, kuris atvažiavo, jisai jau buvo vartęs tą Orantijos knygą. Reiškia, jo tėvas irgi prie to prisidėjo. Reiškia, grandinė jau turi daugiau grandžių. Kažkur tėvas irgi buvo tą knygą, sakykime, pirmą kartą pamatęs ar išgirdęs apie ją. Vėl įsiterpė kiti žmonės. Tai Mes nežinom, kaip mūsų veiksmai gali pasireikšti ir kada, ir per kelias grandis. Dėl to mūsų yra tas, sakykime, pojūtis, kaip veda pajaust kūrėjas iš vidaus. Ne patiems mėgint ten šokinėti, va, aš čia atrodo jaučiu kūrėją ir čia va, tokia yra kūrėjo valia. Ir tai gali būti klaidinga. Tai tada mes turim gilinti asmeninių pastangų dėka, gilinti tą ryšį su kūrėju, kad mes nesuklystume, nesupainiotume to vedimo, sutariamų vedimų, kuris gali mums atrodyti ateinantis iš pasąmonės. O apskritai, tai visiškai nesvarbu, koks yra rezultatas. Rezultatai yra kūrėjo. Mūsų yra procesas, veikimo procesas atsidavus kūrėjo vedimui. Ir šiuo atžvilgiu tu pajutai, kad tas vaikinas nori, klausosi ir sakai, net nenori išvažiuoti. Tai čia tu ir tada turi pasireikšti visą savo energetinę galę. Pasireikšti nuo širdumu, šviesa, išmintimi, formuluojamom aiškiom sampratom, teiginiais, kad tai yra atitiktų kūrėjo valią. Ir šiuo atžvilgiu neprisitaikyti prie jo, bet išplėsti jo sampratą, bet išplėsti išmintingai. Tai dėl to aš, pavyzdžiui, ir nuolat tvirtinu. Na, prisijungiat, kur nors jūs nuėję prie kitų kokių nors ten forumų ar kokių nors ten svetainių. Na, neikit su savo įstatymu į svetimą vienuolyną. Nu, eina, ten tik tai jūs sujaukit, kaip metat akmenį į širšių lizdą. Bet kai į jūs kreipiasi, štai tada jūs galit paaiškinti. Tada jau kreipiasi, turėdamas norą sužinoti, gauti atsakymų. Tada jūs jau esat šeimininkas savo vienuolyne, o ne svečias svetimo vienuolyne. Jūs turite jausti paskirtumus. Tai privalu jausti, kad žinotumėt, kaip pasireikšti. Taip, kas turi dar savo kokių nors sampratų, minčių, kurias norėtumėt pagarsinti visiems? Prašau, tą padaryk.
Gal aš keletą žodžių. Iš tikrųjų, ką ir Nijolė kalbėjo, kaip geras kleisti tą šviesą, ypač juk suteikia žmogų ir jauti. Gal virbesus tiesiog kalbėdamas, bendraudamas tiesiog matai, jauti, kiek jis gali priimti tos šviesos, o tas, kuris jau iš karto ten atmeta, nueina, tai ir nebeigvoja energijos tos. O Nijolė jau, kaip pasakojo, tai ir tas netgi jos pažįstamas, kai sako, nenorėjo net išeiti ir ilgiau bendrauti ir tiesiog virpėsiai juk jau pajautė, jis gal ir apie virpėsius dar nežinojo, bet jautė nuraminimą tiesiog ir norą bendrauti, nes raminančiai ir veikia jį, tai tiesiog nuostabu ir mes tą bendraudami su broliais ir sesimis jaučiame tiesiog, jaučiame, kam galime daugiau papasakoti, pasidalinti tą šviesą. O tas, kuris tiesiog nenori girdėti, ten atsiduodi tiesiog kūrėjui į jo rankas. Tai ten gal kažką tai ir jo ten užsilieka jam kažkas, gal ateity susidomės. Vienu žodžiu, veikiame taip, kaip jau veda kūrėjas, jeigu įsiklausome jo vedimą iš vidaus. O taip trumpai noriu pasidalinti. šios savaitės patyrimais keletą dienų viešėjau pas dukrą, kurie augina mažylę savo dukrytę, mano nukėlę ir tiesiog jaučiau, kaip to šeimoje tiesiog reikalinga vidinė ramybė, dvasinė stiprybė ir ypač auginant mažylę, kaip reikalinga kantrybė, meilė, nuo to aukšto dažnio virpesiai ir tiesiog būdama ten, nors ir atstumo, ir per atstumą tos virpesius skleidi, bet ypač būdamas vietoj tiesiog ir su ta malda, su sustiprinimu ir toks epizodas buvo, kai aš manau, kad ir apvaizdą pagelbėjo, kaip tik tai jai 2 metukai buvo ir kaip įprasta, juk tuos mažylius, kai aš pagalvoju, tuos kūdikėlius, oi, skiepų, ką anksčiau tikrai mažiau buvo, dabar nu tiek tų skiepų. Ir aš Laurai kalbėjau, sakau, gal tiesiog atsisakyk kai kurių, ir gal jinai, nu jinai pasitikė dar tai skiepais, ir aš negaliu jai teikti, kad tai yra, nėra gėris. Ir negali paprieštarauti, bet aš sakau, gal galima su gydytoju pakalbėti, kad tiesiog jau tuos skiepus ne taip, kad vienu kartu daugiau ar mažiau, bet kad, nu, vėliau, ar, o jinai taip jau su nepasitikėjimu sako, nu ne, jiems taip nurodyta, gydytojams. Nu, gydytojas paklausta iš aukščiau tuos nurodymus ir šį kartą, sakau, tai kokie ten skiepai bus, jinai suminėjo, bet, vienu žodžiu, 3 net iš karto. O Jėzų, sakau, nu kaip ten, kaip tas kūdikėlis išspersta, taigi poveikis, kol bus. Bet aš ir Laurai sakau, aš meldžiausi jau ir iš pakarų, ir iš ryto, kad tą neigiamą poveikį nuimtų kūrėjas, kad tiesiog nebūtų to neigiamo poveikio, šalutinio poveikio. Ir sakau, tu pasimels, aišku, jinai. Taip jau ne visai, jinai kad mėlėsi, tai žinau, bet to nuoširdumo gal jį dar trūksta ir pasitikėjimo trūksta. Bet vis vien, ir kada jie jau nuvežė tą mažylę į tą polikliniką ir kažkaip tai greitai grįžo ir tokie lyg ir ramus, sakau, na ir kaip. O aš ir tuo kartu, kai jie nuvažiavo, meldžiau tos kurėjo tos ramybės ir vaizdos pagalbos, kad tiesiog viskas praeitų sklandžiai taip, kaip numatęs kurėjas. Ir tokie ramus, sakau, tai kaip pavyko, nu sako, nu kad gerai ir mažylė buvo, dukrytė buvo rami tokia, nes, sakau, nu gal tik tai suverkė, kai jai leido tos vaistukus, bet anksčiau tai liktai į ranką skirtų, o dabar į vieną sako, ko jį suleido, į kitą. Bet dar turėjo vienus vaistus, kelis lašiukus ten į burnytę. Ir gydytojas sako, dėja jau baigėsi. Aš taip vidumi šyptelėjau, na va, kaip suveikė gerai. Nors jau sumažino tą neišim, reiškia, tų skiepų kiekį. O ir aš pilnai priėmiau, kad ir tą poveikį sumažino, nes iš tikrųjų mergaitė nelabai pasireiškė tas ir tą dieną, ir kitą dieną tas poveikis, gal truputėlį ten. Tai ką ir noriu pasakyti iš tikrųjų, kada bendraujame su kūrėju, kada bendraujame su apvaizdo, juk iš tikrųjų padeda mums, padeda suteikė tas galimybės, švelnesnės tiesiog galimybės tas. Ir džiugu, kad mes patys esame gyvajame kelyje ir tiesiog sustipriname kitus. Ir ne tik savo šeimos narius, bet ir aplinkinius. Ir kad tiesiog mūsų noras, kad vis daugiau to reiškia mūsų broliai ir sesės dvasioje ir artimieji, nuoširdžiai atvertų save tau ir keltų tos aukšto, tai yra žemo dažnio virpesius jie aukštesnius, nes tai yra ir prasmingiausias jų gyvenimas, tas atradimas, kurie savo viduje. Nes ir ypač, dar kartą pabrėžiu, ypač svarbu jauniems tėveliams, kad jie gyventų šviesoje, tikrovėje, o ne vis daugiau pasitikėtų ten aplinką arba ten gydytojais, tais skiepais, o tiesiog išmintingai gyventų, vis daugiau pasisemdami, atverdami nuo širdžiai save ir pasisemdami išminties iš kūrėjo, nes tik tai taip galima stiprėti, šviesėti ir gyventi prasmingą gyvenimą, atradus savo tikrosius tėvus. Tai tiek.
Ačiū tau. Kas dar turit kokių nors minčių visiems?
Aš gal trumpai apie, skaičiau Urantijos knygoje, aišku, knyga yra nepakeičiama, Urantijos knyga, ir tik iš jos ir semėmis, kiekvienas namuose, vat, skaitydami, studijuodami, ir aš skaičiau apie centrinės visatos tarnaujančias dvasias, apie angeliškasias kategorijas, tai yra dalis mūsų apvaizdos, kuri padeda mums, ir man tai buvo įdomu, tokia viena pastraipa. Ir aš norėsiu gal, kad Alkimendos mums paaiškintų. Jeigu galiu, paskaitysiu. Čia yra 286 puslapis ir pirma pastraipa nuo apačios. Apie serafimus ir šitas angeliškasis kategorijos, kaip jos atstato savo energiją. Šitų nuostabių šviesos tvarinių egzistencija yra palaikoma tiesiogiai paimant visatos pirminių grandinių dvasinę energiją. Urantijos mirtingieji šviesos energiją turi gauti per vegetatyvinį įsikūnijimą, bet angeliškosios gausybės į grandinę yra įjungtos. Jos turi maistą, apie kurį jūs nežinote, čia išryškinta. Jos taip pat naudojasi nuostabiųjų trejybės sūnų mokytojų, cirkuliuojančiais mokymais. Jos žinias suvokia ir išmintį įsisavina didelę dalyvį labai panašių metodų, kaip įsisavina gyvybės energiją. Ir man va tas sakinys. Urantijos mirtingieji šviesos energiją turi gauti per vegetatyvinį įsikūnijimą. Bet angeliškos gausybės grandinė yra jungtos. Aš suprantu, vegetatyvinis įsikūnijimas, nu kaip įsikūnijimas, aš vegetatyvinį tą dauginimąsi suprantu, kaip per, yra augalijoje. Per šaknis, ten stiebus. O vat kas čia yra, ko aš nesuprantu, vegetatyvinį įsikūnijimą?
Nu, kol mes esam mirtingieji dar nepasiekia dvasios statuso, tai mes turim maitintis tuo maistu, kuris yra atitinkamas energinių virpesių dažnių pasireiškimas. Juk mes po to, kada busim pažadinti po prisikėlimo, mes tą maistą gausime. Jį visą išeikvosim. Nebus jokių šalinamų atliekų, kurių neįsisavintų organizmas. Bet mes jį turėsime papildyti tą, ką mums paruoš spornagijos. Jos rūpinsis mūsų mityba. Tai ten yra ir iš augalinio, sakykim, toje planetoje, kur mes tuo metu būsime, maisto, ir iš energinio maisto. Nebūsim iškart įjungiami į energinės grandinės. Dėl to mes ir turim 570 įvairių formų, per kurias turim pereiti vietiniai sistemai. Vėliau žvaigždynė, vėliau vietiniai visatai. Ir su kiekviena vis nauja aukštesnių energinių dažnių virpesių forma, mums to vegetatyvinio energinio įsisavinimo iš maisto, iš išorės, reikės vis mažiau ir mažiau, kol mes galų gale pereisim prie to, kad palikdami vietinę visatą į supervisatos mažuosius sektorius, jau galėsime mitybą palaikyti iš energetinių grandinių. Jau nebebus to vegetatyvinio maisto energijos teikiamos mūsų morontiniam pavidalui. Tai tiek.
Labai įdomu buvo, labai ačiū.
Kas dar turit savo kokių minčių? Prašau, pasidalinkit. Na ką, tada aš jums visiems dėkoju už pabendravimą. Rytoj kviečiu atvykti į Kauną. Į gyvąją šventovę jau akivaizdžių būdu. Iki rytojaus. Sudie.
Ačiū visiems ir sudie.